halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabtiya bisha sebteembar, waa 8 sanadka 2018. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan.
wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, wallaahi madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare etoobiya sida wanaagsan uga shaqeeyeen isusoo dhowaanshaha labada dal, eritriya iyo jabuuti.
waxaan aad ugu faraxsannahay labada dowladood ee etoobiya iyo soomaaliya sida ay uga shaqeeyeen nabadgelyada iyo deganaanshaha geeska afrika.
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo soo dhoweeyey waanwaanta ay madaxda soomaaliya iyo etoobiya ka dhex wadaan jabuuti iyo eritriya. warbixin ayaan idinka hayna.
waxaa kale oad idaacaddeenna ku maqli doontaan qaar ka mid ah madaxweynihii hore dalka maraykanka Barack Obama oo markii ugu horreysay ka hadlay siyaasadda maraykanka. faahfaahin ayaanu idinka haynaa
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynihii hore ee maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in maraykanku uu marayo marxalad xasaasi ah oo ay xusi doonto taariikhda dalku. obama ayaa markii ugu horreysay dib uga soo muuqday saaxadda ololaha siyaasadda isagoo codbixiyaasha ku booriyay inay codkooda dhiibtaan marka la gaaro doorashada xilliga dhexe ee bisha Noofembar. madaxweynihii hore Barack Obama ayaa u muuqday mid tixgelinaya dhaqan soo jireen ahaa oo ku saabsan in madaxweynaha xilka ka dega uu ka gaabsado dhaliisha madaxweynaha ku xiga. inkastoo uu madaxweyne Trump siyaabo kala duwan u dhaliilay madaxweynihii hore Barack Obama iyo maamulkiisa.
aqalka wakiilada ee Maraykanka ayaa ansixiyay xeer u fududeynaya dowladda federaalk ee Maraykanka inay dalka ka musaafuriso dadka soo galootiga ee gala dembiyo culus. sharcigan ayaa qeexaya waxaa loo aqoonsan karo inuu yahay dembi culus, isagoo ka jawaabaya go-aan ay hadda ka hor soo saartay maxkamadda sare ee sharciga oo sharciga kan ka horreeyay ku tilmaantay mid aan xad lahayn oo aan si toosa u cabiraynin waxaa dembi culus loo aqoonsan karo. falalka uu sharcigan cusub xusay ayaa waxaa ka mid a dilka, dhaca loo adeegsado hubka, iyo weliba adeegsiga hubka wax dila. madaxweyne Trump ayaa meelmarinta sharcigan soo dhoweeyey iyadoo xubnaha dimuqraadigu ay meelmarinta sharcigan ku tilmaameen mid lagu degdegay.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay. sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in Maraykanku uu marayo marxalad xasaasi ah oo ay xusi doonto taariikhda dalku. obama ayaa markii ugu horreysay dib uga soo muuqday saaxadda ololaha siyaasadda isagoo codbixiyaasha ku booriyay inay codkooda dhiibtaan marka la gaaro doorashada xilliga dhexe ee bisha Noofembar dhacaysa. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama ayaa ka hadlay jaamacad ku taalla gobolka laga soo doortay Illinois, waana khudbaddiisii u horreysay oo qayb ka ah khudbado taxane ah oo uu jeedin doono toddobaadyada soo socda isaga oo dalka ku soo wareegi doona. tallaabadan ayaa qayb ka ah ololaha doorashada ee xisbiga dimuqraadiga, waxaana ololahan lagu taageerayaa murashaxiinta ka socda xisbigaas ee uga qayb qaadanaya tartanka doorashada. Barack Obama ayaa khudbaddiisu waxay u muuqatay mid u dhigan sidii cashar ku saabsan taariikhda siyaasadeed ee Maraykanka. waxaana uu carabka ku adkeeyey in ay muhiim u tahay dimuqraadiyiintu inay codkooda dhiibtaan bisha Noofembar. obama ayaa sheegay in sababtu ay tahay iyadoo cawaaqib xumo ay ka dhalan karto haddii dadku si firfircoon uga qayb qaadan waayaan codbixinta, isagoo tilmaamay in dimuqraadiyaddu ay ku tiirsan tahay codadka codbixiyayaasha oo uu sheegay inay lumin doonaan waxyaabo badan oo aan laga soo kaban karin. madaxweynihii hore Maraykanka ayaa ku dooday in taageerayaasha xisbiga jamhuurigu ay 20-kii sano ee lasoo dhaafay ahaayeen kuwa taageera xisbi ummadda kala qaybiya. waxa uu tusaale u soo qaatay dadaalka ay xubnaha jamhuurigu ugu jiraan inay wiiqaan sharciga xakamaynaya maalgelinta ololaha doorashada. sidoo kale waxa uu tusaale u soo qaatay oo uu ku eedeeyey jamhuurigu inay ku tala jiraan inay cidhiidhi geliyaan xuquuqda codbixiyayaasha. qodobka kale ee uu obama u cuskaday eedeynta jamhuuriga ayaa ah go'aankii Maraykanku uu uga baxay heshiiskii daryeelka cimilada ee Paris, isagoo tallaabadaasi ku tilmaamay in ay tusaale u tahay sida ay jamhuurigu u diidan yihiin horumarinta sayniska iyo ilaalinta deegaanka. arrimaha kale ee uu madaxweyne Obama ku soo qaatay khudbaddiisa ayaa waxaa ka mid ahayd inuu farta ku fiiqay xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka, isagoo ku eedeeyey maamulka madaxweyne Trump in xiriirkaasi ay ka doorbideen xoojinta xiriirkii soo jireenka ahaa ee uu Mareykanku la lahaa xulufadiisa dhow ee qaaradda Yurub iyo meelo kale oo caalamka ah. madaxweynihii hore Mareykanka ayaa isweydiiyey waxa ku dhacay xisbiga jamhuuriga ee ay waxba uga qaban waayeen dhaqankaasi. Barack Obama ayaa ku soo halqabsaday maqaalka aragtida ku salaysan ee lagu soo daabacay wargeyska The New York Times oo la sheegay in uu qoray sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Trump oo qariyey magaciisa, kaasi oo sheegay in shaqaalaha maamulku ay ku dadaalayaan in aanu Trump xilka ku sii raagin.
That is not a check. I'm being serious here. That's not how our democracy is supposed to work. These people aren't elected. They're not accountable. They're not doing us a service by actively promoting...
Sidani ma aha isla xisaabtan iyo wax hubin. Si run ah ayaan idin la hadlayaa, sidani ma aha sida ay dimuqraadiyaddu u shaqeyso. Dadkani ma aha kuwa lasoo doortay oo cod ku yimid. Ma aha kuwa asxaan noogu samaynaya inay dhiirigeliyaan 90% waxa aqalka cad ka soo baxaya, kadibna ayna yidhaahdaan hawalwalina waxaanu ka hortagaynaa 90% dhiman. Madaxweynihii hore Mareykanka ayaa sheegay in xaaladda siyaasadeed ee Mareykanka ee haatan taagan aanay ahayn mid la bilaabantay madaxweyne Trump, balse uu Trump laftiisu astaan u yahay xanuun jira. Obama ayaa sheegay in Trump uu ka faa'iideysanayo dareenka ku salaysan nacaybka iyo cabsida ee siyaasiyiintu ay soo wadeen sanooyin badan. Obama ayaa ku booriyey ardaydii dhageysanaysay inay si firfircoon codkooda u dhiibtaan bisha Noofambar ee soo socota, iyada oo xusay in doorashadii madaxtinimada ee 2016 ay hooseysay tirada codbixiyaasha dhallinyarada ah, iyada oo 5 qof ee codayn karta ee dhallinyaro ah uu mid keliya ka codeeyey. Madaxweyne Obama ayaa lagu wadaa in toddobaadka dambe uu tago gobolka Ohio si uu ugu ololeeyo murashaxa guddoomiyaha gobolka ee dimuqraadiga Richard Cordray. Madaxweynaha ayaa kadib ku noqon doonaa gobolka Illinois, kadibna u sii dhaafi doona Pennsylvania. Ololihiisa ayaa qayb ka ah dadaal lagu doonayo in dimuqraadiyiintu ay helaan 23 kursi ay u baahan yihiin si ay u hantiyaan aqlabiyadda si looga hortago ajandayaasha madaxweyne Donald Trump.
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi ku saabsanayd madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo sheegay in Mareykanku uu marayo marxalad xasaasi ah oo ay xusi doonto taariikhda dalku. Waxaynoo soo koobayay Xuseen Baraadan.
Haddaba dhegeystayaal, sidee taageerayaasha xisbiga jamhuuriga iyo mudanayaasha xisbigaasi u arkaan hadalka madaxweynihii hore Barack Obama? Cashe Ibrahim Aadan ayaa arrintaasi waxay ka horeystay Faisal Dari oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka.
runtii xisbiga jamhuurigu ayn caasha say u arkeen khudbadii madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Barack Obama, in waxa ay u arkaan inay qayb ka tahay ololaha doorashada ay xisbiga dimuqraadigu ugu jiraan in ay gacanta ku dhigaan labada aqal ee baarlamaanka Mareykanka, waa aqalka sare ee sanadka iyo aqalka hoose ee Kongareska. In marka waxaad moodaa arrintani inay olola u tahay bilow ah oo uu madaxweynihii hore dib ugu soo noqonaya inuu ka qayb qaato in doorashooyinka iyo ololaha loogu jiro, qaar waxay ahaayeen arrimo olola doorasho aad ka dareemayso oo ah inay kiciso xisbiga dimuqraadiga ah in ay doorashadu inay ka qayb qaataan ay muhiim tahay, iyo cawaaqibta ay keeni karto haddii aysan ka qayb qaadan doorashooyinka. Marka taasi waxay ahayd dhiirigelin. Waxaa ka mid ah macnaha labadii sane ee hadda lasoo dhaafay in madaxweynuhu waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah cunsuriyadda oo aada u sii kacaysa. In tusaalooyinka uu soo qaatay waxay tahay arrin xun baa in wax laga sheego in kooxaha in mayalka adag ee lagu tilmaamo inay gacantaar kala leeyihiin kooxaha loo yaqaano naastiga ee ahaa kooxihii Jarmalka ee cunsuriyiinta ahaa. In waxa uu ka hadlay in la weeraro in garsoorka waddanka oo haatan nin madaxweynaha Trump uu magacaabay uu talada ku hayo oo uu u janjeeriyo inuu xisbi taageero inay arrin aad u adag tahay. Waxa uu ka hadlay faragelintii dalka Russia ay ku samaysay waddankan in uu hortaagan yahay madaxweynuhu in baaritaan lagu sameeyo oo si aysan mar labaad baaritaan ugu samaynin. Waxaad garan kartaa oo kale uu aad u taabtay oo xisbiga dimuqraadigu ay aad u taageeraan waxyaabaha loo yaqaano in ay environment-iga ama bay'adda in la ilaaliyo ay qayb ka noqdaan. Marka madaxweynuhu wuxuu ahaa in dalka Mareykanka markii uu horeysay uu Paris Climate Agreement oo ahaa arrintii deegaanka iyo bay'adda lagaga hadlayay uu dalka Mareykanka cimilada uu ka baxay dalka Mareykanku. Marka waxyaabahaas oo dhan waxaad arki kartaa inayiin in badan xaqiiqooyin, laakiin xaqiiqadaasi waxa uu madaxweynaha in dalka Mareykanka Obama ugu celcelinayay in ay dhiirigelin u noqoto xisbiga dimuqraadigu inuu helo awood cusub oo uu ku dhiirigeliyo in dadku codeeyaan.
Marka aad fiiriso dadka taageera xisbiga jamhuuriga ee adiguba aad ka mid tahay, waxyaabaha ay ku taageerayaan oo codka ku siiyaan ama jamhuuriga ay ku rabaan in loogu codeeyo maxaa ka mid ah?
Runtii haddaan usoo noqdo xisbiga jamhuuriga ma doonayo inaan ku dheeraado, laakiin waxaa jirta laba kooxood oo isku haysta xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. Waa koox ay aada u mayal adag oo taageertan madaxweynaha haatan xilka haya ee President Trump, iyo kooxa loo yaqaan establishmentiga oo ahaa kooxii xisbiga jamhuuriga lagu yaqaanay ee ahaa kaadiriintii xisbiga jamhuuriga, oo iyagu ay ka mid ahaayeen John McCain ama Mitt Romney, ninkaan hadda u tartamaya gobolka Utah inuu senator ka noqdo. In dadkaasi waxaad moodaa inaysan ku qanacsanayn qaybo ka mida waxyaabaha uu ku dhaqaaqayo madaxweynuhu, laakiin waxa ay ku taageersan yihiin in canshuurta la dhimo ayaa ka mid a si loo kobciyo dhaqaalaha. Waxaanad arki kartaa waxyaabaha ay aada hadda ololaha ugu jiraan xisbiga jamhuuriga, waxaa ka mid ah waxyaabihii uu maanta weeraray madaxweynaha hore ee dalka Obama oo ka mid ahayd canshuurta la dhimay. Obama wuxuu ku doodayaa dhaqaalaha kor usoo kacay inay isagu uu qayb ka ahaa oo isaga la siiyo in uu isagu bilaabay dhaqaaluhu inay kobcaan. Madaxweynaha haatan talada haya wuxuu ku doodayaa isaga canshuurtii uu dhimay inay qayb ka noqotay inuu dhaqaaluhu kor usoo kaco. Marka dhaqaaluhu waa qayb muhiima oo labada xisbiba ay isku haystaan. Xisbiga jamhuuriga wuxuu mar walba ku doodayaa inuu isagu bilaabay inuu canshuurtana dhimo, dhaqaalahana ay taasi ay kor usoo kicisay. Waxyaabaha kale ee xisbiga jamhuuriga ay dadku aada ugu taageertayn waxaa ka mid ah in waxyaabaha loo yaqaano social conservative values, oo ah in waxyaabaha dhaqanka ku salaysan sida guurka, sida qori in qofka in loo fasaxo inuu qori qaadan karo, in canshuurta la dhimo, in qofka rightskiisa ama qofka individualka shaqsigu xuquuqda uu gaar u leeyahay in la ilaaliyo, ama arrimaha xorriyadda diinta ah oo intaasoo dhan ay ku doodayaan inay xisbiga jamhuuriga ku wanaagsan yihiin. Marka haddaad fiiriso, way jiraan caqabado badan iyo arrimo badan oo uu ku kacay madaxweynahani oo dhibaato ku ah in dadka taageersan xisbiga jamhuuriga, oo ay ka mid tahay arrimihii uu qoysaska ku kala kaxeeyey, oo ay ka mid tahay arrimahan uu saaray waddamo muslimiinta oo Soomaaliya ay ka mid tahay in aanay waddanka soo gelin. Dad badan oo jamhuuriyiinta ka mid ah kasoo horjeeda, anigu shakhsiyan in waan taageeraa xisbiga jamhuuriga, laakiin arrintan ee travel banka ahaa ee lagu mamnuucay dadka ay ku jiraan Soomaalidu, waxaan ku jiraa dadka aada uga soo horjeeda. Marka waxaa jira arrimo badan oo isku murugsan oo ay hadda xisbiga jamhuuriga dhexdiisa isku khilaafsan yihiin, laakiin ta guud waxa weeye waa dhaqaalaha ta ay rabaan hadda inay xoogga saaraan.
Marka mar haddii dalkii aad ka soo jeeday beegsiga gaarka lagu hayo, adiga shaksiyan maxaa kugu dhiirigelinaya inaad xisbiga jamhuuriga taageerto? Dadka adigoo kale ah waxyaabaha dhiirinaya maxay yihiin?
Runtii anigu waxaan aaminsanahay dadka aniga ila midka ah ee ku jira xisbiga jamhuuriga maanta maalin ay shaqa u wanaagsan tahay inay xisbiga ku jiraan ma jirto. Waayo xisbiga haddaad dabadda ka istaagto meelaha ka qayliso waxba ma qaban kartid. Xisbiga waxaa wax ka bedeli kara dadka gudihiisa ku jira, dadka taageera xisbiga, dadka dhaqaalaha ku bixiya baa bedeli kara waxyaabaha ka dhacaya xisbiga dhexdiisa. Waayo haddii kooxi aqduubta xisbiga oo aanu xisbigii o dhan uga hadhno, kooxda aqduubtay unbaa xisbiga iska wadanaysa oo weligood cidla tartami mayso. Annagu waxaanu ka dhex wadnaa xisbiga dhexdiisa olola aanaan qarsanayn oo ah waxyaabahan travel banka in oo muslimka lagu mamnuucay in wax laga qabto, in dadkan in la kala soocayo, caruurta ilmahoodii laga kaxaystay, xabsiyada laga buuxiyay wax laga qabto. Waxyaabahana waxa wax looga qaban karaa waa xisbiga dhexdiisa inaad ka shaqeyso, ee maaha inaad dabadda ka qayliso.
Faisal Deri oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga Mareykanka oo khadka telefoonka ugu warramaya Caashe Ibraahim Aadan, khadka la socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dadweynaha Jabuuti ayaa soo dhoweeyey booqashadii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay ku tageen dalka Jabuuti, sidoo kalena mucaaradka Jabuuti ayaa arrintan soo dhoweeyey. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Ramadaan Muuse.
Dadweynaha reer Jabuuti ayaa si wanaagsan u soo dhoweeyey safarkii ay ku yimaadeen Jabuuti saddexda wasiir arrimo dibadeed ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea, iyo la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Eritrea, iyagoo sheegay in tani ay tahay tallaabo horle oo loo qaaday dhinaca isu-soo dhowaanshaha Jabuuti iyo Eritrea iyo xasilinta nabadgelyada iyo deganaanshaha guud ahaan degmadan Geeska Afrika ee colaadaha iyo dagaaladu ay ragaadiyeen.
Mahdi Sabar Cali baa la yidhaahaa, dowladda Eritrea iyo annagu meel ma kala tagayno. Dad wada sima maanaho jaar baane, haddaan dad layna iyo dan islaynaba meel ma wada tagayno. Heeshad iyo gobol laysma qabsan karayo, saa ma isku dhex galan lahaa. Waa saddex gobol baan kala lahay, waa Ethiopia, waa Jabuuti, waa Soomaaliya, saddexdu walaalbaana ki afraadna way imaan naga baabaan oo barheejis ka dhici doono anagu de wasaam siyaasadeen Umar meel ma tagayso cirkay marsantahay siyaasadiisana horbarintu ku gaaro inta
isma xushin warax wallahi aad baan ugu faraxsanahay wallahi madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia sida wanaagsan ugu shaqeeyeen isu soo dhawaashaha labada dal Eritrea iyo Djibouti
waxaan aad ugu faraxsanahay labada dowladood ee Ethiopia iyo Soomaaliya sida ugu shaqeeyeen nabadgelyada iyo deganaanshaha geeska Afrika waxaan aad baan u rajaynayaa nabad fiican ay ka dhalato nabadna aad buu jecel yahay Djibouti
magacaygu waa saddex saacadood migal barra leeyda wallahi farxad baa ahayd farxad baa wadanka oo nabada uu anagu jecelay Eritrea Ethiopia Soomaaliya Djibouti wadanka nabada baan jecelahay ya nabadiina way noo dhacday wax balanbalay wax dhibaataana ma dooreyn
aad baan soo dhaweynay
aad baan soo dhaweynay hambalyo fiican baa leenahay Ismaaciil Umar geelana salaad weyn baa seenay
mucaaradka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna soo dhaweeyay in Djibouti lagu daray hawlaha nabadeed ee ka socda geeska Afrika duqii hore magaalada Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo ka mid ah madaxda mucaaradka siyaasadda Djibouti oo aan kula xiriiray khadka telefoonka isagoo jooga magaalada Cali Sabeex ee dalka Djibouti ayaa ii sheegay in si wanaagsan u soo dhaweynayaan in Djibouti laga qayb galiyo hawlaha nabadeed ee ka socda geeska Afrika inkastoo ay jiraan hawlo si qarsoodi ah u socda oo Djibouti aanay qayb ka ahayn waa sidoo warkay ugu sheegay waayo wuxuu ugu yiri Cabdiraxmaan Maxamed Geelle in si caadi ah saddexdan hoggaamiye ee madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea ay ku kulmi kareen magaalada Addis Ababa xarunta Ethiopia halkay kaga shireen casmara waxa casmara shirka loola tageena ay tahay uu si aanu shirkaasi uga qayb gelin madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waa sidoo warkay ugu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Geelle waxa kale oo aanu ka xunnahay buu yiri in Djibouti aanay ka mid ahayn golaha nabadgelyada iyo horumarka lagu saxeexay casmara isagoo intaas ku daray inay noo kala socon yihiin buuguri wixii dadka reer Djibouti dan waa oo ah nabada iyo taliska aanu ku nahay mucaaradka waa sidoo hadalka weediyay dhinac kale waxaan isna khadka telefoonka kula xiriiray Jaamac Cabdiraxmaan Andoole oo isna ka mid ah madaxda mucaaradka siyaasadda Djibouti isagoo hadda ku sugan magaalada Hargeysa wuxuu ii sheegay inay iyaguna si fiican u soo dhaweynayaan ka qaybgelinta Djibouti hawlaha nabadeed ee geeska Afrika inkastoo ay la daaheen waa sidoo hadalka weediyay Somalia iyo Ethiopia isu soo dhaweynta Djibouti iyo Eritrea handana waa arin farxad leh oo aanu ku hambalyeynayno Somalia iyo Ethiopia doorka iyo kaalinta ay ka qaateen arintan Andoole wuxuu kale oo ii sheegay inuu ku boorinayo dawladda Djibouti inay si wanaagsan u maamusho hawlahan oo aanay degdegin isagoo intaasii ku daray inaanay wali ogeyn waxa gunta ku jira ee laysiri hase yeeshee ay ka dhul sugayaan kolba wixii ka soo baxa arimahaas Jaamac Cabdiraxmaan Andoole wuxuu hadalkiisa igu soo gabagabeeyay isagoo ugu yeeray qoliyaha kale mucaaradka siyaasadda Djibouti in iyaguna ay kaalin ka qaataan nabadda oo ay soo dhaweeyaan waxa u fiican dalka Djibouti taasuna aanay ahayn mid lagu la shaqeynayo dawladda balse ay tahay mid qaranka Djibouti lagu adeegayo Ramadan Muuse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhigisteel ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA qaar kamid ah ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya ee ka ganacsada saliidda cuntada ayaa ka cabanaya 700 oo container oo kaga xayiran dekedda magaalada Mombasa. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shiraa ayaa arrintan wuxuu ka wareystay Cali Xasan oo kamid ah ganacsatadaasi.
Anaga waxaan ka ganacsanaa saliidda cuntada oo xagga waddanka Malaysia aan ka keenno oo halkan muddo dhowr 12 sano aan ka shaqeysanayn oo aan keenayn. Inta muddo ah qolo oo warshado waddanka ku leh ayaan ku dhibeen suuqa saliidda muddadii hore dawladda waa ay ka jeesanaysay fidnada iyo wararkooda laakiin hadda waxaan u eegtaa in dawladda ay u dhagan nuklaatay maadaama dawladda ay rabto inay warshadaha waddanka shaqeeyaan oo la dagaalan xagga oo alaabaha waddanka soo gala ina la cun qabatay la rabo.
Idinku maxaad ku diideysaan in waddankaad ka shaqeysataan oo warshadaha waddanka ee aad leedahay dawladdu inay shaqeysay rabta aad ka shaqeysataan oo dibadda aad uga keenaysaan saliidda?
Kenya saliid ma soo saarto, saliidaha dhan wadamada dibadda laga keenaa ama ha lagu keeno mid nadiifsan oo xag lagu soo nadiifi ama mid oo iyadoo ah crud ama iyadoo wasaqaysan weli oo halkan ha lagu nadiifi. Ayaga cashuur ma bixiyaan dekedda sababtoo ah waxay keenaan material, annagana cashuur aan dekedda ku bixina.
Waatay marka waxyaalaha idin kula dagaalahayo waxaad is leedahay miya ganacsiginiba la cuno qabateenaya oo waxaa la doonayaa in dalka laydan ka saaro?
Ganacsi ahaan dalka naga saar kara waddan kale anamadii waddanka u dhalanay dal naga saar karaan, laakiin ganacsi ahaan in nala cuno qabatay ayaa loola jeeda.
Hadda ganacsigiini markaad soo koobto maxaa idan ka xaniban oo culeysu haddan hayo saacaddan lan ka hadleyno?
748 container ayaa dekedda nooga xiran, 500 oo kamid ah cashuur ayaan bixinay oo ajnabigan kasoo gadanay lacagtooda waa siinay, 248 container ashuur weli ma bixinin intaasna naba xeer
culays baydu ku haysaaban filaya in hantidii dekedu ay taalo 700 oo container waa miisaaniyad weyn wey maxaa marka aad kala hadashay dekeda iyo gudiga canshuuraha iyo dawladda maxaa hada wada hadalkiin hadda xaq u maraya
dawladda idaaradooyin badan ay leedahay idaarada canshuuraha wax dib kala ma qabna xafiis intagan male xafiisyada dhan dawladdu waa marnay qorada canshuur qaadayaasha waa arintaa waa ka xun yihiin sababtoo ah lacag badan ayaa dakhliga dawladda canshuur soo gelinayna anaga markaan weydiinayna waxay yiraahdeen waxaan waa siyaasad iyo dad sidna wada wax alaabtiina ay qabtana male ulujeedada taas waa
haddii hantidiin 700 oo container ay halkaasi ku xanimnaato maxaa idin qorsheysan marka oo aad sideedaad kaga badbaadi kartaan ama talo oo dawladdu usoo bandhigteen
annaga hadda dad shacab aanahay awood ma lihin dawladda ayaan u cabanay xafiisyada dawladda waa tagnay nin walba wuxuu kuleeyahay arintan madaxweynaha ayaa awood u leh niman u tagin male madaxweynaha u tagnay waa dalbanay uma tagin laakiin waa u dalbanay waa warqadan u qornay xafiiskiisaan geynay wax jawaab ilaa hadda wili kama hayn mudanayaasha baarlamaanka oo soomaalidu waa u tagnay kulli ayagana cabashadayn waa u gudbinay weli waa idinla shaqaynayna ay joogtaan
muddo intee la eg bay containeradaasi ay yaali karaan dekeda bay kula tahay oo ay kusii nagaadi karaan oysan ku halaabin
wallaahi maalin walba qarashaa ku socda oo muddo hadda 3 bilood ay ku jiraan waxaan lagu ogol yahay 4-10 maalin inay ku jiraan wixii 4-10 maalin kadibna qarashaa kugu socda oo 3 meelood
laakiin qarashkaas maysan dawladdu iyada u babacdhigayn mise idinkaa bixinayo waa laydinka haysanaya idinkaa lacagta bixinaya miya
taayna kale dhama qabsanin qolada oo ganacsatada Nairobi oo ay alaab ayaan laga qabsanin oo sidaynoo kale ah waa isla dacwoonay ayaga waa banaan baxeen maadaama ay Nairobi ku badanyihiin annaga waxba banaan baxa ma lehe shirar badanaan isla tagnay oo ayagii annaga ah ayaga alaabtoodii qarashkiina waa laga qaadi waan loo sii dhay
laakiin soomaalidu dalku ganacsatada ugu badan bay ku jirtaa saraakiisha ugu weyna dalkana soomaali oo u badan marka maxaad isleedahay culays soomaalidu u saari laadihiin in ganacsigiinaasi iyo hantidiinaasi loo soo siidaay
annaga hadda waa u tagnay hogaamiyaasha ayagana waxay leeyihiin wax baan ka qabanaynaa ilaa haddana weli wax nala qabti male
kaasi waxa uu ahaa ganacsade Cali Xasan oo u warramayey wariyaha v o eda Maxamed Farax shiraakaad kala socoteenna waa v o a
shir caalami ah oo looga hadlayay cudurrada ku dhaca dheefshiidka ayaa lagu soo gabagabeeyey dalka Masar. Shirkan ayaa waxaa ka qayb qaatay in ka badan 2,000 oo dhakhtar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahir ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Dhakhaatiirta ka qayb gashay shirkani oo ka kala yimid gobollada dalkani Masar iyo qaar ka mid ah dhakhaatiir shisheeye ah ayaa lagu gorfeeyey dhibaatooyinka cudurrada dheefshiidka iyo sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo. Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte oo ah dhakhtarka keliya ee Soomaaliya uga qayb galay shirkani ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu shirkani ku saabsan yahay iyo cidda ka qayb gashay.
Shirkan wuxuu ahaa shir caalami ah oo iska kaashanayeen 2 hay'adood ama 2 organization oo kala ah jimciyadda ay leeyihiin masaarida ee sida badan baarta cudurrada ku dhaca dheefshiidka iyo kaamirooyinka dheefshiidka iyo jimciyadda ay leeyihiin Yurubiyaanka ee sida badan baadha cudurrada ku dhacda dheefshiidka iyo tubooyinkiisa. Shirka waxaa looga hadlayay waxyaabihii ugu dambeeyey ee laga gaaray cudurrada ku dhaca qaybta sare ee dheefshiidka sida tubada kore loo yaqaan esophagus-ka ee soo xariirisa afka ilaa caloosha iyo cudurrada ku dhaca caloosha ayaa aad iyo aad xoog loo saaray.
Gabagabada shirka ay yeesheen dhakhaatiirta ayaa ka soo baxay warmurtiyad lagu xoojinayo sidii loo yareyn lahaa halista cudurrada dheefshiidka iyo sidii loo dhaqangelin lahaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka soo baxay wax ka qabashada cudurrada dheefshiidka.
Shirka waxaa xoogga lagu saaray in la ogaado maxaa kusoo siyaaday waxyaabihii ugu dambeeyey kusoo siyaaday maxay yihiin qaybta kore dheefshiidka sida cudurrada ay u yaqaaniin Soomaalida laabjeexa ee la yiraa gastro esophageal reflux disease-ka iyo cudurrada Soomaalidu yaqaanay gaaska ee sida badan loo yaqaan peptic ulcer disease-ka oo haddii mararka qaar uu xumaado sababa dhiig waxaa xoogga lagu saaray oo la soo gartay in la raaco the last updates oo cudurrada lagu kontrooli karo lagu yareyn karo dhimashada cudurrada ka imaado lagu yareyn karo cabashada bukaanna badan oo sida badan cudurrada ka cabto sida ogti cudurradaana qaybta sare ee dheefshiidka ku dhaawaca cudurrada ugu badan ee dadka sida badan u yimaadaan isbitaalada sida badanna ay dadka ka cabtaan ee u badan dhaqaatiirtana sida badan loo booqdo. Marka waxaa lagu heshiiyey in la sameeyo dariiqada ugu fudud ee dadka loo yarayn karo, cabashadooda loo yarayn karo, iyo in la raaco waxyaabii ugu dambeeyay ee la isku waafaqay adduunka guidelineska ah.
Shirkani oo noqonaya kii ugu horreeyey oo ay iska kaashadeen dowladda Masar iyo midooda Yurub ayaa imaanaya xilli ay sii korodhay bukaanada masaarida ah ee la daala dhacaya cudurrada dheefshiidka. Dalka Masar ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka safka hore uga jira meelaha ay ka jiraan cudurrada dheefshiidka iyo fayrasiga ku dhaca beerka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Mar kale subax wanaagsan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Marwa Cabdi iyo heeskeedii Allah Yow Maxaan Xalay Aashaq La Xanuunsaday.
Fanaanada Marwa Cabdi ayaa ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii subaxnimada saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga V O A. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan aniga iyo Xuseen Midig kaga tageynaa sidaas iyo subax wanaagsan.